Blaðsíða 99. Farið hefur fé betra. 22. Fyndu 5 nöfn á forna réttlætisguðin í sakamálaþrautinni, látt hann heita 2 nöfnum. Geturðu fallbyggt þau öll. 23. Nöfnin í bekknum. Farið í rannsóknarvinnu nöfn allra í bekknum, merkingu þeirra á forsögu. Hvaðan kemur nafn hvers og eins? Er það út í loftið? Er það tengt hefðum í fjölskyldinni? Er sérstök saga á bakviða? Hvers vegna var þetta nafn fyrir valinu? Hvað merkir nafnið mitt? Hvernig fallbeygist það? Hefur merkingin áhrif á mig? Hvaðan koma nöfnin í fjölskyldu minni almennt? 24. Skrifaðu nútímasögu þrjár systur sem búa á Öskufirði. Hvar og hvernig Öskufjörður? Hvernig persónur eru systurnar? Í hvaða ævintýri lenda þær? Rifjaðu upp beinar og óbeinar lýsingar á blaðsíðu 71. 25. Skoðaðu þessi orð. Leikskólakennari, flugstjóri, kennari, hjúkrunarfræðingur, leigubílstjóri, ráðherra. Af hverju breyttist starfsheitið hjúkrunarkona í hjúkrunarfræðingur, skúringakona í ræstitæknir, fóstra í leikskólakennari? Hvernig förum við að þegar málfræðilegt kyn orðsins passar ekki við líkamlegt kyn? Til dæmis þegar Vigdís Finnbogadóttir varð forseti. Hvernig finnst þér hljóma að segja frú Vigdís er svo virðulegur forseti? En hvað með Björn Jónsson er vinsæl fyrirsæta? 26. Hvaða orð finnst þér geta gengið fyrir konur sem gegna þessum embættum? Eru til góð og gild íslensk orð sem hægt að nota eða þarft að búa til nýyrði fyrir einhver þeirra? Framkvæmdastjóri, forseti, ráðherra, forstjóri, lögmaður, ritari, læknir.